Hyvää päivää kaikille. Eli aloitetaan luento. Eli algoritmit 1 kurssi tälle keväälle. Nyt alkaa ensimmäinen luento. Ja mun nimi on Timo Männikkö, niin kuin tuossa kalvolla lukee. Ja seuraavat 7 viikkoa tämä nyt sitten kestää, luennot ja harjoitukset. Ja sen jälkeen tietysti niitä tenttejä vielä. Mä käyn nyt tässä ekalla luennolla läpi alkuun näitä kurssin järjestelyasioita, yleisiä asioita, eli kerron teille, mitä tähän kurssiin sisältyy, mitä täällä tehdään, mitä täytyy tehdä, jotta se suoritus sitten tulee aikanaan sinne rekisteriin. Eli ne käydään tuossa läpi, ja sitten ruvetaan käymään ihan tätä asiaa läpi, eli katsotaan, mikä tuo algoritmi on, minkälainen käsite se on, ja mitä asioita tosiaan tällä kurssilla sitten loppuajan käsitellään. Eli mäpäs aloitan. Nämä järjestelyasiat, mä käyn läpi ne täältä kurssin web-sivulta, koska sinne ne nyt on kaikki kerrottu, koottu ja koottu selkeästi nämä, toivottavasti selkeästi nämä asiat, ja turhaan itse kirjoittaa siitä uusia kalvoja. Useimmat varmaan on tämän sivun täältä kertaalle jo katsellutkin läpi, mutta katsotaan tästä nämä pääkohdat vielä kertaalleen. Eli tuo kurssin web-sivu, tätä kannattaa sitten aina seurailla, se osoite näkyy tuolla, jos näkyy tuolla osoiterivillä, mutta tietysti korpista on myös linkki sinne suoraan. Siinä mielessä se kannattaa seurata, että kaikki kurssin materiaali tulee tänne sitten saataville, eli mä oon laittanut tuohon ihan alkuriviinkin näitä tämmöisiä vähän pikalinkkejä täällä, eli siellä lukee luentoaikataulua ja luentokalvoja ja luentotallenteita, demoinfoa, demotehtävät, eli kaikki sitten tässä kurssin aikana tulevat tämmöiset materiaalit ja muut, niin tulee sitten tänne saataville näiden linkkien taakse sitä mukaan kun kurssi etenee. Tuohon ihan alkuun mä sitten laitan, jos on jotain ilmoitettavaa, tietysti esimerkiksi demotehtävät, kun tulee aikanaan, niin tähän mä kerron sitten heti tuossa alun uutispläjäyskohdassa, että mistä tai milloin ne on saatavilla, ja laitan linkit tähän sitten. Joo, eli seuratkaa sivua. Ihan yleiset perustiedot on tuossa tästä kurssista tuossa alla mainittu, eli niin kuin kaikki jo tietysti tietää, olette ohjelmaa sen verran lukeneet, 4 open kurssia, tämmöinen informaatioteknologian tiedekunnan aineopintotasoiseksi määritelty kurssi. Se, että mihin se teidän opinnoissa sitten menee, niin se riippuu teidän tutkinnosta ja omasta hopsista ja muista, mutta te tiedätte sen sitten itse paremmin, meneekö se pääaineeseen vai sivuaineeseen vai johonkin muualle. En ota siihen sitä kantaa. Kaikkia kohdellaan tällä kurssilla samalla tavalla, samanarvoisesti, pääaineesta riippumatta. Tuossa on lueteltu tämän kurssin sisältöä, niin tämä nyt on vaan tämmöinen lyhyt luettelo. Tämä ei vielä kerro oikeastaan mitään. Eli siinä on vaan lähinnä lueteltu näitä termejä, mitä me täällä käsitellään. Eli tuo algoritmit siinä ensimmäisenä, joka on kurssin nimessäkin, ja sitten tietorakenteet. Eli tämän kurssin nimi voi siitä hyvin olla vaikka algoritmit ja tietorakenteet, koska me niitä käsitellään tässä aika pitkälti. Samanaikaisesti algoritmeja ei ole olemassa ilman tietorakenteita. Eli me käydään läpi tämmöisiä ihan perustietorakenteita, mitä tuossa on mainittu, pino, jono, lista, binääripuut. Ihan klassisia perusjuttuja, jotka on kehitetty jo kymmeniä vuosia sitten. Ja edelleen niitä käytetään muodossa tai toisessa. Eli katsotaan niistä ne perusasiat, niin sitten niiden pohjalta voitte sitten myöhemmin rakentaa myöhemmillä kursseilla monimutkaisempia tietorakenteita. Sitten katsotaan tämmöisiä algoritmien perussuunnittelumenetelmiä. Tuossa puhutaan raaka voima, osittaminen, taulukointi, ahnemenetelmä. Nämä on kaikki vaan tämmöisiä termejä, jotka tai periaatteita, joiden mukaan tehtävää voidaan lähteä ratkaisemaan, tai tehtävän sitä algoritmia voidaan lähteä rakentamaan. Eli nämä sitten kaikki tulee tutuksi. Katsotaan tämmöisten esimerkkien avulla näitä sitten läpi, että mitä nämä kukin termi tarkoittaa. Mutta tämä sisältö selviää tässä sitten kurssin aikana, eli tuon tarkemmin tässä vaiheessa kannata näitä käydä läpi. Esitietovaatimuksiksi on merkattu tuohon tuo ohjelmointi 1. Eli toivon, että sen tasoinen ohjelmointitaito teillä kaikilla on. Mulla ei ole tällä kurssilla nyt pakollisia ohjelmointitehtäviä. Mä laitan kyllä demoihin ihan pikkusia helpohkoja ohjelmointitehtäviä myös, mutta että ei ole pakollista harjoitustyötä tai vastaavaa tällä kurssilla. Sen verran säästän tässä sekä teidän että minun työtäni. Mutta kuitenkin toivoisin, että kaikilla olisi ohjelmointi ykkösen tason tiedot takana, koska tämä algoritmien käsittely ja algoritmien läpikäynti, sehän on aika lähellä ohjelmointia. Siis ohjelmaa kun kirjoitetaan, niin siinä joku algoritmi tietysti muodostetaan, se algoritmi koodataan ohjelmaksi ja päinvastoin. Eli jälleen nämä ohjelmointi, koodaus ja sitten tämä algoritmien rakentaminen, nämäkin kulkee aika lailla käsi kädessä. Eli helpottaa kummasti, jos ymmärtää, mikä on silmukkarakenne ja mikä on if-lause ja muut tämmöiset ohjelmoinnin peruskäsitteet, koska täsmälleen samoja käsitteitä me käytetään sitten näissä algoritmien kehittelyissä. Joo, mitäs sitten? Pilataan vähän eteenpäin. Tähän on tällainen luentomoniste olemassa. Mä laitoin tuohon linkin, eli se on semmoinen runsaat tai noin vajaa 70-sivuinen PDF-moniste. Sitä kannattaa varmasti seurata tässä sivussa, eli luentojen oheismateriaalina. Siinä on periaatteessa siis samat asiat siellä on kerrottu kuin mitä kerrotaan luennolla, ja samassa järjestyksessäkin suunnilleen mennään. Eli sitä voi käyttää semmoisena sitten niin kuin oheismateriaalina siinä näiden, koska luentokalvot on nyt tietysti aika yksinkertaisia. Siinä on vaan niitä yksittäisiä sanoja ja lauseita, ja sitten tuossa luentomonisteessa on kerrottu sitten kokonaisin virkkein nämä asiat. Mä oon lähettänyt sitä eilen iltapäivällä sähköpostin kaikille kurssille ilmoittautuneille sen postilistalle, eli sieltä on teillä sähköpostissa pitäisi olla semmoinen käyttäjätunnussalasanapari, jolla saatte tuosta tuon klikattua tuon, eli sen verran on tähän laittanut tota, ei tämä salainen moniste toki ole, mutta kirjoittajan halusta niin laitettiin se tällä tavalla, että se on vaan kurssille ilmoittautuneille tuosta saatavissa. Jos joku ei ole saanut sitä minun sähköpostiani tai on hukannut sen, niin laittakaa minulle viesti sähköpostilla, niin mä laitan paluupostissa sitten kyllä nuo tunnukset teille. Tai voisin sitä vieruskaveriltakin kysyä ne tunnukset, ei ne tosiaan salaisia ole. Okei, sitten mitäs me täällä tehdään tai missä ollaan milloinkin. Eli tässä on lähinnä kolme eri osaa, eli on nämä luennot, ja sitten harjoitukset eli demot ja sitten tietysti tentti. Eli luentoja 2 kertaa viikossa perinteiseen tapaan tai tyypilliseen tapaan useimmilla kursseilla näin on. Eli tässä tiistaisin ja keskiviikkoisin. Tässä salissa nämä luennot molemmissa, siis nämä ei ole vaihtoehtoisia, vaan siis molemmat kuuluu tähän kurssiin. Molemmille on tarkoitus tulla. Mulla on erikseen täällä vielä tämmöinen luentoaikataulukin sivu, johon mä oon koonnut sitten. Tästä näkyy nämä ajat ja paikat tarkemmin. Ja jokaisen luennon kohdalla on tuollainen lyhyt rivin parin teksti, ja se tarkoittaa lähinnä, siinä on vaan lueteltu lähinnä niitä asioita, joita on tarkoitus sillä kyseisellä luennolla käsitellä. Ja nuo sivunumerot, jotka täällä on täällä perässä, niin ne viittaa just tuohon luentomonisteeseen, että millä sivuilla niitä on käsitelty. Tätä tarvittaessa sitten päivitän tätä, jos tulee muutoksia. Tosiaan 7 viikkoa tämä kestää. Luentokalvot mulla on tässä, ne myös tulee tänne linkin taakse sitten näkyville. Ne, mitä mä tässä esitän kohta, niin ne saatte sieltä. Ne on siellä esimerkiksi, laitan yleensä aina etukäteen kyllä, että saatte ne luentoa ne sieltä kopioitua itsellenne. Tallenteita tehdään luennoista ja toivotaan, että luentosalin tekniikka pelaa, niin pääsette katsomaan näitä luentoja myös sitten. Jos ei pääse paikalle, niin voi katsoa sitten kotona näitä luentotallenteita. Okei. Sitten meillä on nämä harjoitukset eli demot, eli se ainakin tämän kurssin osalta nämä termit, mä käytän vähän sekaisin näitä termejä, nämä tarkoittaa siis ihan samaa asiaa. Harjoitukset on yhtä kuin demot, ainakin tämän kurssin osalta. Eli tässä ajatus on, että saatte viikoittain semmoisen pienen määrän tehtäviä, joita sitten itse kotona mietitte ja ratkotte, ja sitten yhdessä tässä demotilaisuudessa käydään sitten läpi ne, katsotaan mitä niissä olisi pitänyt tehdä, minkä niin sanotusti oikeat vastaukset käydään läpi. Ne ihan vielä ala, ne alkaa 2 viikon päästä, eli katsotaan sieltäkin, mulla on täällä oma sivu, joka on vähän tarkempi, tai tarkemmin selostettu. Eli tosiaan 2 viikon päästä on ensimmäiset ensimmäiset demot, ja että saadaan vähän tätä luennolla käytyä asiaa saadaan asiaa siihen mennessä sen verran, että on jotain järkeviä tehtäviä mahdollista tehdä. No, nämä harjoituksissa on niin kuin kahden tyyppisiä tehtäviä. Ne pääosa on tällaisia, mitä mä kutsun demotehtäviksi, ja sitten siellä mä laitan aina yhden semmoisen helpohkon ohjelmointitehtävän myös sinne joka viikko. Demot ei ole siis pakollisia, kuten ei luennotkaan, mutta suosittelen kyllä, että kaikki kynnelle kykenevät niitä tulevat paikalle tai vähintäänkin yrittävät ratkoa niitä kotona, niitä tehtäviä. Eli ajatus on, että sitten ne demotehtävät käsitellään siellä demoryhmissä, ja tässä on tämmöinen perinteinen demopistesysteemi, eli hyvityspistesysteemi, niin sen takia sitten mä keräilen siellä demoissa sitten tietoa siitä, että mitä tehtäviä olette tehneet. Eli te itse päätätte, että olen tehnyt vaikka nyt 5 tehtävää tai olen tehnyt 3 tehtävää, niin sitten ilmoitatte siellä demotilaisuudessa, että okei, näin monta tehtävää olen tehnyt, ja mä pistän ne ylös ne tiedot sitten sitä varten. Että mä voin sitten laskea noita demopisteitä, eli tuolla on tuommoinen taulukko. Tietty määrä, kun tekee niitä tehtäviä. Siellä tyypillisesti on 5 tehtävää, demotehtävää siinä yhdessä viikolla. Niissä voi olla A- ja B-kohtiakin, mutta noin niin kuin lasketaan ne niin kuin kokonaisina tehtävinä. Eli muutama piste voi sitten saada sinne tenttiä, ne on ihan pelkkää plussaa siellä tentissä, eli sillä voi sitten niin kuin korvata pikkuvirheitä siellä tentissä sitten, ja vähän mahdollisesti korottaa sitä arvolausetta yhdellä tai parilla pykälällä. Eli suosittelen niitä, että teette niitä. Kysyttiin, että vaikuttaako läpipääsyyn. Vaikuttaa siinä mielessä, että tentistä kun haluaa päästä läpi, niin täytyy olla tietty minimipistemäärä. Mutta mä palaan tuohon tenttiin ihan kohta. Selviää kyllä. Mä ymmärrän, mitä sä tarkoitit, eli vastaan he jonkin ajan kuluttua tähän kysymykseen. Piti sanoa, eli mennään järjestyksessä. Eli nyt mä oon varannut 4 ryhmää tälle kurssille. Tämä on aika iso kurssi. Tai ainakin ilmoittautuneita on paljon, eli 4 ryhmääkin on aika pieni määrä, mutta sen enempää mulla nyt ei ole mahdollisuuksia pitää. Eli tuossa 2 ryhmää keskiviikkoisin ja 2 ryhmää torstaisin. Ja nyt ajatus on, että valitsette näistä vain sitten sen yhden, eli kaikkien demoryhmien sisältö on täsmälleen samanlainen, eli siellä käydään ne kyseisen viikon tehtävät läpi. Yhden näistä valitsette, sen mikä teidän mielestä parhaiten, tai teidän omaan aikatauluun parhaiten sopii. Jos jonkun aikatauluun ei mikään sovi näistä tai muusta syystä ei pääse paikalle, mutta haluaa noita demopisteitä keräillä, niin kyllä mä sitten suostun siihenkin, että voitte lähettää niitä esimerkiksi sähköpostitse tai kirjallisena niitä vastauksia, mutta on ihan kohteliasta kysyä etukäteen, että onnistuuko, saako näin tehdä, niin mä tiedän sitten vähän varautua, että kuinka monta vastausnippua mä aion saa näitä. Mä en varmaankaan pysty antaa mitään perusteellista palautetta sitten näihin sähköpostisesti palautettuihin tehtäviin. Valitettavasti ymmärrätte, teitä on, jos teiltä suurelta osalta tulee sillä tavalla, niin mä en ymmärrä ehdi niistä kaikista tosiaan kunnollista palautetta antaa, mutta ainakin mä merkkaan ne sitten sinne korppiin tehdyiksi ne tehtävät, ja sitä myötä saatte noita demopisteitä. Mutta jos haluatte haluatte varmistaa, että miten demovastaukset, mitkä olivat niin sanotusti oikeat demovastaukset, mitä siinä piti tehdä, miten se homma menee, niin silloin se selitetään tuossa demotilaisuudessa. Tulkaa paikalle niin käydään ne siellä läpi. Semmoinen huomautus noista aloitusajoista, että mä nyt laitoin tuon viimeisen ryhmän, toi kakkosryhmä tuossa, niin se on keskiviikkona kello 16, niin alkaa, niin tehdään siihen semmoinen, että aloitetaan se kello 16.00. tasa, niin päästään pikkasen aikaisemmin sitten illemmalla pois täältä, mutta pidetään nämä muut demoryhmät ja luennot sitten tulee klassiseen tapaan vartin yli alkaen, mutta tuo aloitetaan vähän aikaisemmin, sen pistätte mieleen sitten kun näin alkaa. Nämä salit ja ajat on kyllä sitten siinä demotehtäväpapereissakin aina mainittu. Muutama sana noista ohjelmointitehtävistä, eli niitä mä en sitten käsitellä siellä demoryhmissä, koska se ei oikein ole mielekästä, että me jotain katsotaan taululla tai kalvolla jotain ohjelmakoodia ja luettaisiin siitä kokonaan läpi ja ihmeteltäisiin, toimiikohan tämä. vaan tehdään tämä sillä tavalla, että nämä te lähetätte minulle sitten sähköpostissa postitse, ne jotka näitä haluaa tehdä, eli sähköpostitse se ohjelmakoodi, ja minä sitten kokeilen, että se kääntyy ja toimii ja ratkaisee sen oikean tehtävän. Ja sitten jos on ok, niin minä hyväksyn sen. Eli ohjelmointitehtävät on sellaisia hyvin pieniä, pyydetään koodaamaan joku algoritmi tai tekemään joku tietorakenne, niitä asioita, mitä luennoilla on ollut, eli sovelletaan niitä juttuja. Tuossa nyt on luetellut noita ohjelmointikieliä, mitä mä osaan sujuvasti lukea, eli C-sharp, Java, C tai C++. Että toivottavasti tästä valikoimasta jokainen osaa vähintään yhtä ohjelmointikieltä sitten sen verran, että pystyy nämä ohjelmointitehtävät ratkaisemaan. Ohjelmakoodissa koodit on kaikki sellaisia, että siinä riittää tällainen ei mitään graafisia juttuja ei tarvitse, eikä mitään tämmöistä, vaan siellä lasketaan jotain tai lajitellaan jotain tai koodataan jokin tietorakenne ja mahdolliset tulostukset riittää, että ne on ihan vaan konsolille tulostetaan tekstinä, että ei tosiaan mitään graafisia sovelluksia ei tarvitse tällä kurssilla tehdä, että se ei ole. Niitä tehdään sitten jollain ihan toisella kurssilla, eli ei kannata, Jypeli-kirjastoakaan ei tarvita tällä kurssilla lainkaan. Ja ohjelmointitehtävän ratkaisu tuohon vähän laitoin vielä, koska siitä tulee aina vähän niin kuin, kaikki ei välttämättä aina ymmärrä, mitä se tarkoittaa, ohjelmointitehtävän ratkaisu tarkoittaa sitä ohjelmakoodia. Eli jostain syystä mä aina silloin tällöin saan sitten tämmöisiä Word-dokumentteja tai PDF-dokumentteja. Älkää lähettäkö sellaisia, siinä ei ole mitään järkeä, koska mä haluan aina kokeilla sitä ohjelmakoodia. Eli mä tallennan sen ja ajan kokeilen, että se menee kääntäjästä läpi ja että se kääntyy ja tulee toimiva ohjelma. Eli ei älkää mitään, millään tavalla muokatko sitä johonkin muuhun muotoon. Eli se ohjelmakoodi sellaisenaan, eli se on siis se C-sharp-ohjelma, se on tiedosto.cs ja Java-ohjelma, tiedosto.java ja niin edelleen. Eli tämä ihan vaan sähköpostiliitteenä. Mahdollisesti jotain, se viesti osaa voi laittaa jotain huomautuksia ja muita kyllä. Ja mä en aio näitä ohjelmointitehtäviä arvostella mitenkään tyylillisesti, mutta toivon, että käytätte sellaista normaalia hyvää ohjelmointitapaa, mitä ohjelmointikursseilla on opetettu, eli siisti. Kommentoitu ohjelmakoodi, missä on sisennykset kohdallaan ja erityisesti se, että olette käyttäneet näitä aliohjelmia tai metodeja tai funktioita sillä tavalla fiksusti. Eli aina on joku tietty operaatio, joku pieni juttu, niin mielellään tehdään se omassa erillisessä aliohjelmassaan tai funktiossaan, metodissaan ja sitten kutsuvissa ohjelmissa, pääohjelmissa sitten kutsutaan näitä. Että ei sellaisia könttäohjelmia, missä on ainoastaan pääohjelma, missä kaikki mahdolliset jutut on vaan siinä pääohjelmassa lauseina ja kommentoina. Tämmöinen fiksu ohjelmointitapa, eli se mitä olette ohjelmointikurssilla oppineet, niin noudattakaa näitä. Ja jokaisessa ohjelmointitehtävässä on aina yleensä sitä, että siinä pyydetään testaamaan sitä jollain tavalla, ja mä toivon, että te laitatte myös valmiiksi tällaisia testejä, eli siellä on sitten pääohjelmassa on jotkut tietyt sopivat testikutsut, joilla kutsutaan niitä aliohjelmia ja metodeita, missä sitten jotta minun tarkastus olisi mahdollisimman helppo, että mä voisin vaan siitä suoraan kokeilla ja katsoa, että toimiiko tämä oikein. Eli pyrkikää siinä mielessä tekemään se mahdollisimman helpoksi se testaaminen. Okei, no näihin voidaan sitten taas palata myöhemmin sitten, kun on ajankohtaista nämä ohjelmointitehtävät. Nämä mä lasken sitten jokainen, tuossa lukee kunnolla tehty, eli mikä on kunnolla tehty, niin sen päätän tietysti minä. Mutta jos se ratkaisee sen oikean tehtävän ja toimii oikein ja menee virhettä käänteestä läpi, niin kyllä mä sen silloin yleensä hyväksyn. Ja ne lasketaan summaan lisäksi näihin tehtäviin, demotehtävien määrään, eli sillä tavalla voi sitten pistemäärää kasvattaa. Joo, olisiko tässä vaiheessa kysyttävää? Saa kysyä missä vaiheessa tahansa, jos tulee jotain mieleen jotain. Sitten oli vielä näistä tenteistä, niin tässä mulla vaan lyhyesti on, että sitten tämä kurssi suoritetaan tosiaan tentillä. Mulla nyt on semmoinen ihan normaali perinteinen kirjallinen tentti, eli täällä informaatioteknologian tiedekunnan tenttiaikatauluun merkityissä merkittynä tenttipäivinä, sitä voi sitten suorittaa, ja semmoinen neljän tunnin, maksimissaan neljän tunnin kirjallinen tentti, minne tullaan sitten kynät ja kirjoitusvälineet mukana, ja ilman mitään muita apuvälineitä tai lunttilappuja. Ja kysymykset on sitten, toki koskettaa niitä asioita, joita kurssilla on opeteltu, eli siellä sitten pyydetään ehkä muotoilemaan joku algoritmi, kertomaan jonkin tietorakenteen ominaisuuksia tai soveltamaan sitten näitä jonkin pienen tehtävän ratkaisemiseen, jotain tämän tyyppisiä. Ja palataan siihen, mitä tuossa äsken kysyttiin, eli näitä pisteitä. Mulla on täällä tämmöinen pistetaulukko, eli mulla tentissä on nyt perinteisesti ollut ja tulevissakin tenteissä varmaankin, en tuskin mä tätä systeemiä muutan, on ollut tämmöinen 24 pisteen tentti, eli 24 pistettä maksimissaan siitä tentistä, jos on mahdollista saada, ja sillähän tietysti se vitonen tulee. Ja nyt nämä demopisteet on pelkkää plussaa tässä, eli tuossa näkyy tuosta taulukosta, eli demopisteet oli mahdollisuus saada 1-4, niin ne lasketaan tähän suoraan siihen päälle. Eli onko demopisteellä merkitystä läpipääsyn kannalta? No siinä mielessä on, että jos tentistä saa vaan vaikkapa 10 pistettä, niin sitten kahdella demopisteellähän käy niin, että pääsee läpi. Eli kyllä demopisteellä voi myös tätä läpipääsynsä sitten varmistaa. Mutta sanoisin, että jos saa 10 pistettä minun tentistä, niin silloin on aika huonosti valmistautunut siihen tenttiin, että sen verran helpohkoja ne kysymykset kyllä ovat. Vastasiko tämä siihen kysymykseen, mitä tässä... Hyvä. Joo. Tämä sivu on varmaan käsitelty. Täällä ei sitten muuta ollutkaan. No niin, tuossa on noita tenttipäiviä. Mä oon tuon ensimmäisen tentin, mä nyt on varannut. Se on 4.3. niin se on sinä. Se ei ole yli IT-tiedekunnan tenttipäiviä. Se on kyllä samaan aikaan. Meillä tentit on perjantaisin kello 12 alkaa. Mutta silloin ei muita tenttejä ole, se on semmoinen pelkästään tämän kurssin tentti, että siellä on vaan tuo yksi sali varattu. Mutta varmaankin siihen suurin osa halukkaista varmaan mahtuu. Ja sitten myöhemmin on toki uusinta tenttejä tulossa. Tuossa nyt on mainittu nuo ensimmäiset. Ja varmaan totta kai ensi vuonna myös sitten tulee lisää tenttejä, mutta eiköhän noista joku tenttipäivä kaikille sovi. Normaali tentti ilmoittautuminen tuolla Korpissa sitten aikanaan, kun tenttipäivä lähestyy. Tuo viimeinen osio, täällä lukee vain kirjallisuutta, niin tänne nyt on vaan laittanut tuollaisia klassisia teoksia maininnut. Nämä linkit ei vie mihinkään näihin kirjoihin, siis nämä ei ole mitään web-kirjoja, vaan noin vie niiden kustantajien infosivuille, missä on tarkempaa tietoa kyseisestä kirjasta. Nämä nyt on vaan tässä tälleen malliksi, jos jotakuta hirveästi kiinnostaa lukea näitä asioita myös tuossa kirjoista. Eli tarkoitus on, että tällä kurssilla kuitenkin kaikki tarvittavat asiat, mä kerron tässä luennolla ja demoissa, eli ne tulee tässä niin kuin tässä käsitelty, eli ei tarvitse näiden kurssimateriaalin luentomonisteen lisäksi, niin ei tarvitse hankkia, ei varsinkaan ostaa, eikä välttämättä lainatakaan mitään lisämateriaalia, että kaikki pitäisi tulla tässä. Mutta aina ei ole mitenkään kielletty, että jos löydätte jonkin hyvän, mielestäni hyvän esityksen kirjan, web-sivun tai muun, missä on näitä samoja asioita käsitelty, ja jos jossain web-sivulla, web-materiaalissa on jokin tietty algoritmi selostettu paremmin kuin mitä minä osaan selittää sen täällä luennolla. Okei, hyvä vaan. Eli saatte totta kai, suosittelen, saatte ihan vapaasti käyttää mitä tahansa materiaalia, mitä löydätte netistä tässä myös tukena. Ja tämä asiahan on sen verran niin kuin perusasia, nämä algoritmit, ihan perusjuttu, että siitä kyllä löytyy mikä tahansa tuollainen, missä esiintyy sanat introduction to algorithms tai joku vastaava, niin sieltä yleensä löytyy ihan ne samat asiat, aina pikkasen eri tavalla esitettynä, mutta samat tietorakenteet ja algoritmit sieltä löytyy. Joo, mä luulen, että tässä tuli nämä kerrottua, muuta nyt ei tule tässä heti mieleen. Jäikö jokin asia tässä nyt epäselväksi tai muuten? Muuten haluatte lisää infoa näihin järjestelyihin liittyen. No, mennään sitten tähän kertomaan, mikä on algoritmi. Eli siitä muutama sana. Yritetään määritellä se termi. Katsotaan, mitä tarkoittaa algoritmin toteutus ja mitä yleisemmin tarkoittaa tämmöinen ongelman ratkaiseminen, mitä osia ja mitä vaiheita siinä on. Sitten me tarkastellaan tämmöisiä asioita kuin algoritmin tehokkuus, eli se on semmoinen hyvin tärkeä asia, mikä tällä kurssilla menee koko ajan niin kuin meillä mukana. Aina kun me jokin uusi algoritmi tässä esitellään tai jokin tietorakenne, niin aina me tarkastellaan myös niitä tehokkuusasioita siinä samanaikaisesti. Eli mä aloitan tämän sillä tavalla, että nämä tulee tässä kurssin alussa, tulee hyvin tarkkaan esiteltyä nämä tehokkuuteen ja suoritusaikaan liittyvät käsitteet ja termit, jotta niitä voidaan sitten soveltaa koko loppukurssin aikana. Eli se on se suoritusaika, algoritmin suoritusaika on tässä se lähinnä se tärkein tehokkuuden mittari, mitä me tässä sovelletaan. Yleisesti puhutaan algoritmin analysoinnista, kun tarkoitetaan tätä tehokkuuden tutkimista. Eli näitä käydään läpi. Ja algoritmi, tuossa nyt on sitten ensimmäisessä kohdassa on määritelty se jollain tavalla. Siinä lukee, että se on askeleilta suoritettava menetelmä. Jokin menetelmä tai tekniikka tai ohje, jonka tarkoituksena on tietysti ratkaista jokin tehtävä, jokin ongelma. Oleellista tässä on se, että se on tällainen askeleilta suoritettava menetelmä. Eli periaatteessa mikä tahansa ohje ei välttämättä ole ihan algoritmi, joku tämmöinen, että tulee kotoa yliopistolle. Tämä on ongelma, mutta se ei ole vielä algoritmi, jos sanotaan, että kävele sieltä kotoa tänne yliopistolle. Se on liian epämääräinen, pitäisi olla vähän tarkempi sanottuna, pitäisi kertoa tarkemmin, että mitä katua pitkin pitäisi kävellä ja missäkin kulmassa kääntyä. Jos sitä annetaan tällaiset yksityiskohtaiset ohjeet, tällaiset vähän niin kuin navigaattoria antaisi ohjeita, niin sitä voidaan jo kutsua jollain tavalla algoritmiksi. Tai jokin vaikkapa kakkuresepti, niin sanotaan, että leivo kakku, niin se ei ole vielä algoritmi, mutta sitten jos kerrotaan tarkemmin, että minkälaisia aineita siihen tarvitaan, miten paljon, missä suhteessa niitä sekoitetaan ja millä tavalla se homma siitä etenee, niin sitten taas voidaan puhua algoritmista. Eli periaatteessa mikä tahansa tämmöinen riittävän yksityiskohtainen ohje tai menetelmä, niin voidaan ajatella algoritmiksi. Tietysti me pyritään tekemään vain hyviä algoritmeja ja käyttämään vain hyviä algoritmeja, ja mitä hyvä tarkoittaa, riippuu tietysti tapauksesta, minkälainen ongelma ja mitä me halutaan, mutta ainakin tämä tehokkuus on tässä se yksi aika tärkeä kriteeri, eli kuinka nopeasti, kuinka helposti se ongelma ratkeaa sillä algoritmilla, kuinka paljon se vaatii resursseja, eli tätä tarkoitetaan tällä tehokkuudella. No, algoritmit yleensä aina myös toteutetaan, ja ainakin nyt tämän kurssin osalta niin puhutaan algoritmin toteutuksesta, niin se tarkoittaa sitä, että se koodataan jollakin ohjelmointikielellä ja tietokoneelle soveltuvaan muotoon, eli sitten se tietokone osaa sen ratkaista sen ongelman. Tämä tuli jo mainittua, nuo tietorakenteet, eli tämä aina vaatii sitten nämä sopivat tietorakenteet, eli tietorakenne, sekin on tuossa yritetty määritellä, systemaattinen tapa tallentaa tietoa. Eli kerrotaan, minkälaista tietoa voi tallenneta, onko kokonaislukuja, liukulukuja, merkkitietoa, jotain monimutkaisempia otuksia. Eli millä tavalla ne tallennetaan, mihin kohtaan, minkälaiseen rakenteeseen, onko ne jossain taulukossa vai jossain listassa, jossain puuverkkorakenteessa ja niin edelleen. Ja sitten tietysti myös ne operaatiot, että mitä sille voidaan tehdä, eli millä tavalla sitä tietorakennetta voidaan päivittää, laittaa sinne uutta tietoa tai hakea sitä tietoa, tai millä tavalla sitä voidaan mahdollisesti muuttaa. Eli nämä kaikki osat kuuluvat tähän tietorakenteeseen, ja jotta joku mikä tahansa algoritmi voitaisiin toteuttaa, niin sehän tietysti vaatii, että siellä jonkinlainen sopiva tehtävään sopiva ja algoritmiin sopiva tietorakenne on siellä alla. Joo, eli tässä nämä yleiskäsitteet. Katsotaan sitten ihan luettelona muutamia erityyppisiä probleemoita tai erityyppisiä ongelmia. Eli nämä menee nyt tälleen järjestykseen vähän niin kuin helpommasta vaikeampaan. Eli on helppoja ongelmia, on vaikeita ongelmia tämän algoritmisen analyysin kannalta. Ja tässä nyt olisi ihan mainittu tämmöinen ensimmäinen probleema ykkönen, joka on kyllä harvinaisen helppo. Eli meillä olisi annettu kaksi kokonaislukua, n ja m, mitkä tahansa kokonaisluvut, ja tehtävänä olisi laskea näilleen tulo. No, tämä on aika helppo, kun jokainen osaa tämän tehdä jopa ilman tietokonetta, ainakin riittävän pienillä luvuilla. Ja tähän löytyy tehokkaita ratkaisualgoritmeja. Eli tuo tarkoittaa tuo tehokkuus tässä kohtaa juuri sitä, että on olemassa lukuisia tai useita algoritmeja, jotka siis pystyy tekemään tämän hyvin nopeasti niin sanotusti polynomisessa ajassa. Eli tämä on semmoinen termi, johon palataan sitten tuossa myöhemmin. No, esimerkiksi se klassinen koulussa opeteltu algoritmi alekkain laskeminen. Laitetaan luvut alekkain ja sieltä rupeatte kertomaan niitä luku kerrallaan. Niin tämä on yksi tällainen ratkaisualgoritmi tähän ongelmaan. Toinen aika tyypillinen ongelma tai semmoinen ongelma, mitä usein käytetään ja usein tätä tarvitaan myös jonkin toisten algoritmin niin kuin osana, eli tämmöinen lajittelu, järjestysalgoritmi tai ongelma. Eli tässä nyt on otettu n-kappaletta kokonaislukuja. Okei, no se ei ole oleellista, että ne on kokonaislukuja. Tietysti voisi olla mitä tahansa alkioita, joiden keskinäinen järjestys voidaan määritellä. Eli on niin kuin hyvin, alkiot on sellaisia, että niille voidaan aina sanoa, että kumpi niistä on pienempi tai kumpi on suurempi, tai onko ne mahdollisesti yhtä suuria. Mutta olkoon nyt kokonaislukuja yksinkertaisuuden vuoksi. Tehtävänä voisi olla sitten tämä järjestäminen tai lajittelu, eli laittaa ne luvut kasvavaan järjestykseen. Tämmöistä varmasti tarvii aina silloin tällöin itse kukin tehdä. No, tämäkin on siinä mielessä helppo tehtävä, että tähänkin löytyy tehokkaita ratkaisualgoritmeja. Vaikka tämä nyt näyttää, että tämä ongelmana on ehkä vähän hankalampi kuin tämä edellinen, mutta tähänkin löytyy sellaisia algoritmeja, jotka toimii hyvin polynomisessa ajassa. Eli oli näitä lukuja kuinka paljon tuossa, oli tuo n kuinka iso tahansa, niin aina löytyy kyllä sellainen algoritmi, että me saadaan se tehokkaasti laitettua järjestykseen. Katsotaan sitten toisen tyyppisiä ongelmia, eli tässä on pari tällaista verkkoihin liittyvää ongelmatyyppiä. Eli tässä olisi tämmöinen verkko G. Se nyt vaan tuon verkon nimi. Verkko koostuu tällaista solmuista, joita tässä kuvassa on 5 kappaletta. Nuo numerot on vaan ne solmun numerot, eli 1-5 numerot on nämä solmut. Ja sitten siellä on tällaisia teitä tai kaaria, jotka siis yhdistää näitä solmuja toisiinsa. Mikä voisi olla se sovellus, mistä tämä tulee, niin se taas riippuu ihan tapauksesta. Eli tämä voi olla tietysti jokin reitinhakuongelma. Se tietysti ilman muuta yleensä mallinnetaan jollain tämmöisenä verkkona. Mutta se voi olla joku teollisuusprosessin mallinnus, missä ajatellaan, että ne raaka-aineet kulkee näitä solmujen läpi tällä, näitä teitä pitkin paikasta toiseen, ja sitten niitä prosessoidaan ja tehdään jotain. Jotain tämän tyyppinen voisi olla se lähtökohta. Mutta jos siitä saadaan mallinnettua jokin tämmöinen verkko, niin sitten meillä on käytössä nämä kaikki menetelmät ja muut, joita näille verkkojen käsittelyyn on kehitetty, ja ne voidaan niitä sitten soveltaa siinä. Ja tässä nyt on yksi tämmöinen tyypillinen tai yksi tämmöinen ongelma. Kysytään, että onko tässä annetussa verkossa Eulerin polku. Ja se Eulerin polku toi tarkoittaa sitä, että se on polku, jossa käydään jokainen tie läpi täsmälleen kerran. Täältä lähdetään siis vaikka kävelemään. Ajatellaan, että nämä on teitä ja nämä on vaikka kaupunkeja, niin ajatellaan, että kävellään ne kaikki tiet täältä läpi yhtenäistä polkua pitkin. Onnistuuko se vai ei? No, tässä verkossa se onnistuu helposti, kun vaan valitsee aloitussolmun sopivasti. Jos valitsee väärän aloitussolmun, niin sitten se ei välttämättä onnistukaan. No, näin pienessä tämä ratkaisu on aika ilmeinen. Mitäs jos tämä verkko olisi huomattavasti isompi? Siinä olisi useita kymmeniä tai ainakin jopa satoja tai vielä enemmän noita solmuja ja teitä olisi siellä saman verran, niin sitä ei sitten enää ole katsomalla näkään, onko se mahdollista. Mutta tähän löytyy myös tehokkaita ratkaisualgoritmeja. Löytyy algoritmeja, jotka pystyy tällä polynomisessa ajassa sen käymään läpi ja kokeilemaan tai antamaan vastauksen siihen, että löytyykö täältä tällainen yhtenäinen polku, jossa mennään kaikki tiet kertaalleen läpi. Siis täsmälleen kerran, eli samaa tietä ei saa käydä toista kertaa, eli se oli tässä se rajoitus. No sitten toinen verkko-ongelma, joka näyttää vähän samantyyppiseltä, mutta on oleellisesti erilainen, koska sitten tälle taas ei ole näitä tehokkaita ratkaisualgoritmeja. Eli olkoon tuommoinen sama vastaavanlainen verkko tuossa annettuna G, ja nyt kysytään sisältääkö se niin sanotun Hamiltonin kehän. Hamiltonin kehä taas tarkoittaa silmukkaa, jossa on jokainen solmu täsmälleen kerran. Eli äsken mentiin niin, että jokaista tietä mentiin täsmälleen kerran, mutta nyt pyritään semmoinen yhtenäinen reitti tai silmukka, jossa käydään jokaisessa solmussa kerran. Ei kaikkia teitä ei tarvitse käydä, eli siellä saa jäädä osa teistä käymättä, ei ole mitään väliä. Mutta jokaisessa solmussa ja jokaisessa kaupungissa ehkä pitäisi käydä. Yksi tämmöinen sovellus tässä tälle on tämä niin sanottu kauppamatkustajan ongelma. Eli kauppamatkustajan pitää käydä läpi tietty määrä kaupunkeja, mutta se ei saa käydä missään kaupungissa muuta kuin täsmälleen kerran. Eli onko tämmöinen reitti yleensä olemassa? Ja jos niitä on useita niitä reittiä, niin niistä sitten tietysti valitaan jollain kriteerillä paras, vaikka se lyhin. No vaikka tämä vaikuttaa noin äkkiseltään aika lailla samantyyppiseltä ongelmalta kuin tuo äskeinen, niin tämä on kuitenkin täysin erilainen, eli tämä kuuluu tämmöisiin niin sanottiin NP-täydellisten ongelmien joukkoon. Tuokin termi on semmoinen, palataan siihen kanssa myöhemmin pikkasen tarkemmin. Non-deterministic polynomial sanoista tulee nuo lyhenteet. Se on semmoinen tehtäväluokka, jotka ovat siinä mielessä erittäin vaikeita, että niille ei ole olemassa tehokkaita ratkaisualgoritmeja, tai ei ainakaan tunneta sellaisia. Tuossa on aina se jätetään aina semmoinen pieni vara sinne, että mitäs jos joskus joku fiksu henkilö keksiikin sitten sinne sellaisen algoritmin. Tai ainakaan toistaiseksi sellaisia ei ole keksitty, ja näyttää pahasti siltä, että sellaisia ei olekaan. Eli tämä ei tarkoita, että ei olisi minkäänlaista algoritmia olemassa. Totta kai sellainen algoritmi on olemassa, että yksinkertaisesti kokeillaan ne kaikki mahdolliset reitit. Ja jos nyt on äärellinen määrä niitä kaupunkeja siinä, tai solmuja, ja äärellinen määrä teitä, niin totta kai kaikkia vaihtoehtojakin on äärellinen määrä. Mutta jos on vähänkin enemmän niitä solmuja tai kaupunkeja, niin se vaihtoehtojen määrä on niin mielettömän iso, että niiden kaikkien läpikäyminen ei ole enää järkevää eikä tehokasta. Silloin ei puhuta tehokkaasta algoritmista enää. Okei. Vielä pari ongelmaa. Mennään vielä eteenpäin. Nyt tämä on vähän jo abstraktimmalta tuntuva. Eli tässä on tällainen pysähdysongelma tai halting problema, jonka tuloksen on todistanut jo yksi tietojen käsittelyn pioneeri Alan Turing jo kauan sitten. Eli tässä sanotaan, että on C-kielinen funktio A ja sille jokin syöte. Taas ei ole oleellista, että se on joku nimenomaan C-kielinen. Se nyt vaan tuossa laitettu, että saatu vähän konkretiaa tähän. Yleisesti jokin funktio aliohjelma ja sille annetaan syötteenä eli parametreina annetaan jokin tieto ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Ja se pysähdysongelma tarkoittaa, että halutaan tietää, pysähtyykö tämä funktio A tällä nimenomaisella syötteellä. Eli laskeeko se sieltä jonkun sellaisen tuloksen tai saako selville jonkun tuloksen, jonka se sitten palauttaa sieltä. Vai jääkö se niin sanotusti ikuiseen silmukkaan, eli pyöriikö se vaan siellä ja eikä milloinkaan lopu. No tälle ei valitettavasti ole olemassa minkäänlaista ratkaisualgoritmia. Ei edes sellaista huonosti toimivaa tai sellaista, niin kuin tuolla äskeiselle ongelmalle oli olemassa tämmöisiä hyvin ei-tehokkaita algoritmeja, että kokeillaan kaikki vaihtoehdot läpi. Tälle ei ole edes sellaista olemassa. Tälle voidaan tehdä tällainen osittaisratkaisu. Eli voidaan kokeilla sillä tavalla, että koodataan tietysti se funktio tai ohjelma ensin jollain ohjelmantokielellä ja sitten pistetään se syöte sinne sisään ja katsotaan, mitä tapahtuu. Mutta valitettavasti tästäkään ei saada sitä ratkaisua kaikissa tapauksissa. Sitä vastaus saadaan vain siinä tapauksessa, jos se pysähtyy se ohjelma. Eli jos se sillä annetulla syötteellä pysähtyy, niin okei, silloin tämä ongelma on ratkennut. Kyllä se pysähtyy ja vastaus on kyllä. Mutta toisaalta kielteistä vastaustahan ei tällä tavalla saada koskaan selville. Vaikka me odotetaan kuinka kauan, niin ei me voida siitä päätellä, ettei se pysähtyisi ollenkaan. Odotetaan 5 tuntia, eikä se ole pysähtynyt, niin ei me vielä voida päätellä, etteikö se voisi minuutin päästäkin sitten pysähtyä. Tai vaikka odotetaan vielä seuraavat 10 tuntia, jos ei se vieläkään ole päättynyt, niin se voi silti päättyä taas hetken kuluttua. Jos vähän aikaa vielä odoteltaisiin, niin se saattaisikin päättyä. Eli koska me ei käytännössä voida kokeilla tätä ohjelmaa muuta kuin äärellisessä ajassa, niin me ei koskaan pystytä vastaamaan. Tätä negatiivista vastausta ei pysty koskaan antamaan tällain kokeilemalla. Ja sitten jos me tätä ongelmaa vielä vähän monimutkaistetaan, eli otetaan tämä samanlainen funktio A, ja nyt kysytään, että pysähtyykö se kaikilla syötteillä. Eli tuossa äsken oli vain jokin tietty, fiksattu, määrätty syöte X, joka oli annettu etukäteen. Nyt kysytään, että pysähtyykö se kaikilla syötteillä, jos se X on mikä tahansa. Niin nyt ei ole edes tuollaista osittaisratkaisua, eli johtuu tietysti siitä, että me ei voida käytännössä näitä kaikkia syötteitä kokeilla milloinkaan. Me voidaan aina kokeilla vain pieni määrä tai äärellinen määrä syötteitä, ja niiden perusteellahan ei voida sanoa mitään varmaa suuntaan tai toiseen, koska siinä sitten tosiaan se ei kerro mitään niistä syötteistä, joita ei kokeiltu. Okei, eli tässä nämä esimerkkinä, eli on olemassa hyvin erityyppisiä ongelmia ja tämän algoritmisen ratkeavuuden kannalta hyvin eri tasoisia. Ja tietysti me pyritään nyt muodostamaan niitä algoritmeja mahdollisimman tehokkaasti. Ja mitäs mulla on täällä tulossa, eli nyt katsotaan sitten näitä yksityiskohtia vähän, miten tämä algoritmien eri toteutuksen vaiheita. Okei, eli tässä vielä uudestaan, tämä nyt on kertauksena jo, eli algoritmi tarkoittaa siis tällaista jonoa, ristiriidattomia, askeleelta suoritettavia käskyjä. Eli tuo askeleelta tuli jo mainittua, eli algoritmi pitää olla riittävän yksityiskohtainen, eli siinä on annettu riittävän tarkasti ne eri vaiheet, jotka siinä pitää toteuttaa. Niin tarkasti, että se pystyy siitä sitten helpohkosti ohjelmoimaan. Ja myös ristiriidattomia, eli tuo tarkoittaa tietysti sitä, että siellä pitää joka vaiheessa olla tässä täysin selvä, että mitä nyt seuraavaksi tehdään. Eli jos jokin ehto toteutuu, niin tehdään näin, jos ei se toteudu, tehdään jotain muuta. Mutta se pitää aina olla itsestään täysin selvä, että mihin kohtaan se ohjelma sitten etenee, tai mihin kohtaan se algoritmi sitten, mihin suuntaan se etenee, että ei saa olla sellaisia ristiriitakohtia, josta ei pysty sitten päättämään, mitä seuraavaksi tapahtuu. Semmoinen algoritmi ei voi toimia. Eli yleisesti siis mitä tahansa ohje tai suunnitelma voidaan ajatella algoritmiksi, mutta tämän kurssin osalta ja yleisessä kielenkäytössä sanotaan algoritmilla tarkoitetaan tämmöistä ongelmanratkaisumenetelmää, joka voitaisiin toteuttaa sitten tietokoneohjelmana ja voitaisiin koodata siitä helpohkosti. No, algoritmia voidaan ajatella myös tällaisena, tässä on tämmöinen ajatus, että ajatellaan vähän niin kuin tämmöisenä mustana laatikkona, eli jokainen algoritmi se saa aina syötteitä ja sillä on aina tulosteita. Eli jotain dataa laitetaan sisään, se käsiteltävän ongelman data laitetaan sinne sisään jollain tavalla, ja vastaavasti se kertoo myös sitten jollain tavalla tuloksen, vastauksen kysymykseen tai siihen ongelmaan. Jos ei se anna minkäänlaisia tulosteita, niin sellainen, jos ei se kerro mitään, niin sellainen algoritmi on varmaan aika hyödytön. Ja toisaalta kyllä se jotain syötteitäkin täytyy ottaa, sellainen algoritmi, joka ei ota syötteitä, niin sehän tarkoittaa, että se ratkaisee vain yhden ainoan ongelman, sen joka sinne on niin kuin määritelty. Semmoinenkaan ei ole kovin hyödyllinen, vaan tyypillisesti pyritään siihen, että algoritmi ratkaisee tietyn tyyppisiä ongelmia, ja sitten sinne annetaan ne ongelman yksityistiedot, yksityiskohdat ja syöttötietoina ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Eli me voidaan tietysti ajatella tätä algoritmia tämmöisenä mustana laatikkona, joka ikään kuin muuntaa ne syöttötiedot ulostustiedoiksi. Sinne toiseen päähän syötetään jotain sisään ja toisesta päästä tulee jotain ulos. Eli voidaan ajatella tämmöisenä laskennallisena ongelmana tätä myös, eli tuommoinen termi joskus esiintyy. Ja se koko algoritmi tarvitsee tietysti, tuli jo monta kertaa mainittua, ne tietorakenteet, eli siellä sisäisesti pitää olla sitten jokin tapa tallentaa ja käsitellä sitä syöttäjätietoa ja tulostustietoja, tietysti kaikki ne välitiedot ja työtiedot, joita se tarvitsee sen algoritmin suorituksen aikana, niin kaikki pitää olla siellä jollain fiksulla tavalla tallennettuna. No sitten, jotta tämä algoritmi olisi tosiaan järkevä ja käyttökelpoinen, niin ainakin tämmöiset minimivaatimukset tässä on mainittu. Tietysti varmaan paljon muitakin vaatimuksia voidaan keksiä, mutta nämä nyt on semmoiset, näistä ei voida tinkiä. Eli tuo ensimmäinen, että askelmäärä on äärellinen, tarkoittaa sitä, että tehtiin siellä niitä komentoja, operaatioita, miten paljon tahansa, niin kuitenkin aina se on jokin äärellinen määrä. Tässä ei sallita tällaisia niin kuin jossain matematiikassa on helppo ottaa vaikka joku raja-arvo, laitetaan jokin muuttuja arvo menemään kohti ääretöntä tai jotain muita tällaisia äärettömiä operaatioita. Jokin sarjan summa voi olla, sarjassa voi olla ääretön määrä alkioita, mutta jos se sarja suppenee sopivasti, niin sieltä kuitenkin saadaan jokin järkevä tulos. Mutta tässä nyt ei mitään tällaisia sallita, vaan oli se askelmäärä kuinka iso tahansa, niin se kuitenkin täytyy olla äärellinen. Tämä on tietysti luonnollinen vaatimus, eli jos me halutaan, että se on ihan oikeasti toteutettavissa oleva algoritmi, niin mikään tietokoneohjelma ei voi toimia ääretöntä aikaa tai käyttää ääretöntä määrää resursseja. No toi kakkosvaatimus antaa oikean vastauksen. Okei, tämä tietysti on aika ilmeinen. Eli tietysti se ratkaisee sen oikean ongelman ja antaa tietysti sen oikean halutun ratkaisun sinne, totta kai. Mutta sitten tämä riittävän tehokas, eli tähän sitten kiinnitetään huomiota jatkossa enemmän. Eli tarkoittaa sitä, että se käyttää ne käytössä olevat resurssit viisaasti. Eli sanotaan, että ei käytä ainakaan enempää resursseja kuin mitä meillä on käytössä. Eli jos meillä on joku tietty aikaraja laitettu tai jokin tietty muistimäärä, mikä meillä on käytössä, tai jokin muu vastaava resurssi, niin totta kai tämän algoritmin sitten, jotta se voitaisiin oikeasti toteuttaa, niin se ei saisi ylittää näitä. Eli riittävän tehokas, mikä on riittävä, niin riippuu sitten tapauksesta ja sitten sitä ongelmasta. Joo, eli palataan tuohon tehokkuuteen ihan kohta, mutta tässä on yksi kalvo tässä välissä niin liittyen näihin ongelman esiintymään. Eli tämmöinen termi, jota täällä käytän sitten jatkossa aina silloin tällöin. Eli puhutaan ongelmasta ja puhutaan ongelman esiintymästä. Eli pidetään nämä vähän niin kuin erillään. Erillään nämä tarkoittaa eri asiaa. Eli yleisesti ongelma on vain jokin tehtävä ongelma, vaikkapa nyt sanotaan, että se lajittelu tai järjestäminen. Eli lukujen järjestäminen suuruusjärjestykseen. Tämähän on ongelma. Mutta jotta me voitaisiin sitä oikeasti ratkaista, niin sitten mehän aina ratkaistaan, me ei ratkaista itse asiassa sitä ongelmaa, vaan me ratkaistaan se ongelman esiintymä. Eli me ratkaistaan se ongelma, missä sitten on meillä joku tietty konkreettinen lukujoukko, jota me halutaan lajitella. Eli tietyt annetut lähtötiedot laitetaan sinne sisään, tietyt syöttötiedot, ja sitten ratkaistaan se ongelma ja näillä lähtötiedoilla. Niin tämä on se esiintymä. Eli meillä on samalla ongelmalla on siis eri esiintymiä, eli lajittelu on se yksi ongelma, mutta sitten lajittele nämä luvut, on se yksi esiintymä, lajittele tämä toinen lukujoukko, se on toinen esiintymä ja niin edelleen. Eli pidetään nämä tässä erillään. Eli me aina kun ratkaistaan algoritmilla jokin ongelma, niin itse asiassa me ei ratkaista itse ongelmaa, vaan me ratkaistaan yksi sen ongelman esiintymä aina. Ja mitä me sitten halutaan tällä ratkaisulla ratkaistaan ongelman esiintymä, niin voidaan haluta eri asioita taas riippuen minkälaisesta ongelmasta on kyse ja mitä me oikeasti halutaan, mihin me tätä sovelletaan tätä ratkaisua. Meillä voi olla sellainen ongelma, jolla on itse asiassa useita ratkaisuja, mutta me halutaan sitten tietää, mikä olisi niistä paras. Joku reitin hakuongelma voisi olla tämmöinen, millä on useita ratkaisuja. Taas se reitti sieltä kotoa yliopistolle, niin teille varmasti löytyy monta erilaista reittiä, mitä pitkin voisi tulla. Eli kaikki on ratkaisuja silloin sille. Etsi reitti kotoa tänne yliopistolle, niin tälle on olemassa monta erilaista ratkaisua. Mutta mitä me halutaan? Voi olla, että me halutaan siitä paras ratkaisu näistä useista useista vaihtoehdoista ja mikä on paras taas. Se voi olla siis nopein reitti, eli missä menee kaikkein vähiten aikaa, se voisi olla paras. Tai se voisi olla lyhin reitti, missä on vähiten kilometrejä. Tai jokin muu kriteeri keksitään se, mikä se nyt onkin se paras kriteeri sillä hetkellä. Joissain tapauksissa meille ei välttämättä tarvita tai ei haluta välttämättä sitä parasta ratkaisua. Tai jos se paras ratkaisu löytyy, niin okei, hyvä vaan, mutta se ei ihan välttämätöntä. Meille monesti saattaa olla, että riittää vain hyvä ratkaisu. On semmoinen riittävän hyvä ratkaisu, jos kaikkein parhaimman ratkaisun löytäminen olisi liian vaikeaa, liian monimutkaista tai liian työlästä tai vaatisi liikaa niitä resursseja, niin tyydytään sitten semmoiseen vähän huonompaan ratkaisuun, mutta joka on kuitenkin riittävän hyvä. Eli taas riippuen tapauksesta, onko meillä mitä me halutaan ja paljonko meillä on niitä resursseja käytössä. Joskus saattaa riittää yksinkertaisesti se, että me löydetään vain jokin parempi ratkaisu kuin se tunnettu ratkaisu tai tällä hetkellä käytössä oleva ratkaisu. Jossain teollisuuslaitoksessa optimoidaan sitä tuoteprosessia, niin ajatellaan, että nyt tällä hetkellä siellä tehdään jokin tietty prosessi tietyllä tavalla, niin fiilataan sieltä jotain pullonkaulaa kohtaa, laitetaan se menemään vähän tehokkaammin, niin saattaa olla, että me saadaan siis kokonaisuutena parempi ratkaisu. Se ei välttämättä ole se kaikkein paras, mutta saattaa olla, että meille riittää, että pienikin parannus saadaan selville. Nämä kaikki vaikuttaa sitten siihen, minkälainen algoritmi me valitaan, millä tavalla me sitä sovelletaan. Eli aina etukäteen mietitään tarkkaan, että mitä halutaan oikeasti, minkälainen esiintymä halutaan ratkaista ja mitä se ratkaisu tarkoittaa. Okei, sitten tähän algoritmin tehokkuuteen ja analysointiin vähän tarkemmin. Eli algoritmin tehokkuudella me tarkoitetaan täällä sitä algoritmien tarvitsemien resurssien käyttöä. Ja resursseja voisi olla, vaikkapa muistitila on yksi resurssi, eli kuinka iso datajoukko siellä on käsiteltävänä, kuinka paljon se vaatii erilaisia välitietoja, väliaikatietoja. Ne kaikki pitää jonnekin tallentaa. Riittääkö meidän muisti? No varmaan niillä ongelmilla, mitä me tällä kurssilla ratkotaan, niin yleensä tietokoneen muistit ei ole enää mikään ongelma. Sitä on kyllä ihan riittävästi. Kaistan leveys saattaa olla jossain tapauksessa ongelma, riippuen siitä, minkälaiset on yhteydet. Eli kaistan leveys siis tarkoittaa tietoliikenneyhteyksien resursseja, eli kuinka nopeasti saadaan tieto kulkemaan tietoliikenneverkoissa paikasta toiseen. Eli jos siellä on sellainen algoritmi tai sovellus, joka vaatii tämmöisiä tietoliikenneyhteyksiä, niin totta kai sitten se kaistan leveys on yksi tämmöinen resurssi, joka rajoittaa sitä toimintaa. Mutta nämä on sellaisia, joihin on vaikea puuttua sen tarkemmin, koska tämä vaatisi tuo muistitila ja kaistanleveys, se vaatisi, että meillä on tiedossa sitten tarkkaan ihan se fyysiset laitteet, että me tiedetään, kuinka paljon siellä sitä muistia on, kuinka paljon siellä on niitä kapasiteettia, eli näihin on vaikea sanoa mitään sen yleisempää. Mutta sitten tämä suoritusaika on tässä se, mihin me nyt keskitytään, koska tässä me pystytään analysoimaan tätä suoritusaikaa myös tälleen riippumatta niistä laitteista. Eli tämä on se, mitä nyt sitten tällä kurssilla tarkoitetaan pääasiassa, kun sanotaan algoritmin tehokkuuden analysoinnista, niin se tarkoittaa nimenomaan tämän suoritusajan analysointi. Eli kuinka kauan kestää, kun se tekee ne tarvittavat käskyt ja komennot, jotta se vastaus sieltä tulee. Eli tätä tarkoittaa tämä termi algoritmin analysointi. Analysoidaan algoritmi, eli selvitetään sen tehokkuus. Jonkinlainen vastaus sille, että kuinka tehokas se algoritmi on, nimenomaan tuon suoritusajan suhteen. No tässä ensiksi pari huomautusta tietysti tästä, että miten tärkeää tämä analysointi on jälleen. Niin kuin ymmärrätte, se riippuu tietysti tapauksesta ja siitä, minkälaisia ongelmia me ratkotaan. Eli on tietysti selvää, että jos meillä on hyvin pieni ongelma tai sanotaan pieni esiintymä, eli ongelma, jossa on pieni esiintymä, siis pieni määrä käsiteltäviä alkioita, vaikka jos nyt se lajittelu tässä nyt olisi taas yksi esimerkki, niin meillä on vain pikkuinen joukko, muutama luku, joka pitää laittaa suuruusjärjestykseen. Ja näitä on muutama tämmöinen. Niin nämähän nyt menee suuruusjärjestykseen aika helposti huonollakin algoritmilla tai semmoisella hyvin tehottomallakin algoritmilla, koska siinä on vaan muutama luku, jota pitää vertailla ja siirrellä keskenään. Eli on selvää, että jos on hyvin pieni esiintymä ja niitä ei ole kovin montaa, niin näillä resursseilla ei sinänsä ole suurta merkitystä. Mutta sitten mitä isommasta ongelmasta on kyse, tai vaikeammasta ongelmasta, eli ongelma, joka vaatii paljon laskentaa, paljon komentoja, vertailuja, silmukoita ynnä muuta, tai on muuten suuri, siellä on suuri määrä sitä dataa käsiteltävänä. Tai sitten voi olla, että sinänsä ongelma, esiintymä voi olla pieni ja helppo, koska se on pieni määrä dataa ja siinä ratkaisussa ei kovin paljon tarvitse operaatiota tehdä, mutta jos niitä sieltä tarvitaan useammalle, hyvin monelle eri esiintymälle sitä samaa algoritmia, samaa ohjelmaa toistetaan useammalle esiintymälle ja niitä esiintymiä alkaa olla jo mieletön määrä, niin sitten taas tulee tämä tehokkuus tässä tärkeäksi. Eli tämähän on aika itsestäänselvä, tietysti pitäisi olla kaikille, että sitten mitä tärkeämpi on se tehokkuus tässä, niin sitä huolellisemmin tietysti se algoritmi pitää valita ja rakentaa. No sitten tämä suoritusaika. No algoritmin suoritusaika siis tarkoittaa yksinkertaisesti sitä ihan sitä, miltä se kuulostaakin, eli laitetaan algoritmi käyntiin, annetaan sen pyöriä, odotetaan, kun se lopettaa toimintansa ja vastaus tulee. Kauanko meni siihen aikaa? No tämä voidaan siis periaatteessa mitata. Laitetaan kello käyntiin, kun algoritmi toimii. Tämä tietysti vaatii sitten, että sitä joudutaan tekemään runsaasti erilaisia testejä, eli ensinnäkin meidän täytyy se algoritmi sitten toteuttaa eli ohjelmoida, ja sitten laitetaan sinne tietty data, tietty syötetieto sisään, katsotaan miten se toimii, laitetaan jokin toinen syötetieto, ja mielellään erilaisia, erityyppisiä, eri kokoisia esiintymiä ratkotaan sille, että saadaan siitä semmoinen jonkinlainen hyvä kuva, miten se algoritmi toimii. Näinhän se voidaan periaatteessa tehdä. Mutta tässä on ne miinukset, eli, tai ne puolet, jotka vähän niin kuin hankaloittaa tätä. Eli algoritmi on tietysti toteutettava, eli ohjelmoitava. Ei sitä voida tuolla tavalla testata, jos ei sitä ole ensin koodattu ohjelmaksi. No tietysti jossain vaiheessa, jos me aiotaan sitä algoritmia oikeasti jossain käyttää, niin totta kai se jossain vaiheessahan se on toteutettava. Se on tietysti selvä. Mutta olisi tietysti kiva, jos me voitaisiin testata erilaisia algoritmeja, erityyppisiä algoritmeja samalle ongelmalle ja valita niistä se paras. Ja silloin tämä ei ole kovin hyvä tapa tai tämä on aika työläs. Eli jos meillä on vaikka meillä on tietty ongelma, mutta meillä on useita eri vaihtoehtoja, miten me voitaisiin lähteä sitä ratkomaan, vaikka kolme erilaista algoritmityyppiä, niin jotta me tällä tavalla voitaisiin niitä verrata, niin mehän täysin ne kaikki kolme pitäisi testata, ensin koodata ja toteuttaa. Sitten testata ne kaikki kolme perusteellista ja sitten sen jälkeen päättää, mikä niistä oli se paras. Aika paljon työtä menisi. Olisi aika kiva, jos me pystyttäisiin päättämään etukäteen, että mikä se niistä kolmesta oli se toteuttamis. Tai se, joka on toteuttamisen arvoinen. Että sehän ei tässä onnistu. Sitten tietysti kaikki tuo käytetty laitteisto, eli minkälainen tietokone on käytössä, minkälaiset resurssit, prosessoritehot ja muistinkoot ynnä muut on käytössä. Samoin minkälainen on se ohjelmointiympäristö, eli minkä ohjelmointikieltä käyttää. Myös ohjelmoijan taidotkin vaikuttaa tässä, eli eri ihmiset ohjelmoi eri tavalla, ja joku saattaa ohjelmoida sillä tavalla, että se tulee hyvin tehotonta koodia, joku toinen taas osaa koodata hyvin tehokkaasti. Eli kaikki nämä vaikuttaa tähän, eli tämäkin vaikeuttaa sitä, että me voitaisiin verrata sitten erilaisia algoritmeja keskenään, koska se riippuu nyt tosiaan täysin siitä, että missä se on toteutettu ja missä se on ajettu. taas olisi kiva, jos me pystyttäisiin vertailemaan niitä algoritmeja sillä tavalla laitteisto riippumattomasti, eli täysin niin kuin, riippumatta siitä, missä niitä ajetaan ja missä niitä on ohjelmoitu. Ja sitten tietysti kolmas on toi, että tässä on niin kuin äärellinen määrä näitä erilaisia esiintymiä, mitä voidaan testata, eli äärellinen määrä testejä voidaan tehdä, niin me ei voida kaikkia mahdollisia esiintymiä koskaan tutkia. Eli voidaan vain jokin tietty joukko niitä tutkia. Eli nämä on ne haittapuolet, mitkä on tässä tämmöisessä niin sanotusta empiirisessä suoritusaikamittaamisessa. Ja sitä varten me kehitetään tässä tämmöinen vähän yleisempi mittari suoritusajalle. Eli pyritään siihen, että ensinnäkään ei tarvitsisi toteuttaa sitä algoritmia suoraan ohjelmana. Eli me katsotaan suoraan, me muotoillaan se algoritmi riittävän yksityiskohtaisesti, mutta itse sitä algoritmia tutkimalla pyritään päättelemään siitä, miten tehokas se on, ilman että se tarvii suoraan koodata tämmöiseksi oikeaksi toimivaksi toteutuskelpoiseksi ohjelmaksi. Ja pyritään se tekemään sillä tavalla, että se tosiaan ei olisi riippumaton siitä laitteistosta, eli ihan sama, ei vaikuta siihen, minkälaiset prosessoritehot on ja muut laitteiston ominaisuudet, ja samoin millä kielellä se on ohjelmoitu ja millä tavalla se on ohjelmoitu. Ja tietysti pyritään huomioimaan kaikki mahdolliset syöttötiedot jollain tavalla. Eli kaikki olisi otettu huomioon siinä, ja näiden perusteella saataisiin sellainen yleinen mittari. Ja tämä nyt päästään sillä tavalla, kun vähän approksimoidaan tässä mukavasti, eli arvioidaan lähinnä näitä algoritmin askelien ja operaatioiden lukumääriä. Eli katsotaan, kuinka monta niitä, kun siellä algoritmi on siis tämmöinen askeleelta suoritettava juttu, niin ruvetaan katsomaan, kuinka paljon niitä askelia siellä tehdään. Eli tämä lukumäärä on se. Sehän ei sitten riipu näistä mitenkään. Eli joku toinen laitteisto, joku tietty komento tai käsky, niin joku toinen laitteisto se vie enemmän aikaa, jossain toisessa vähemmän aikaa, mutta se on kuitenkin vain yksi. Se on molemmissa laitteissa se kuitenkin vain se yksi käsky tai yksi komento. Eli tämä lukumäärä olisi tämmöinen laitteiston riippumaton ominaisuus tässä. Eli pyritään siihen, lasketaan tai arvioidaan. Lasketaan sillä tarkkuudella, kun nyt pystytään. Joskus joudutaan tekemään noita arvioita, tai aika usein, koska algoritmit on kuitenkin sen verran monimutkaisia, että siellä kaikki ei pysty suoraan välttämättä kovin helposti laskemaan. Eli nämä lasketaan sinne jokin arvio ja määritetään sitten tämä suoritusajan riippuvuus siitä syöttötiedon koosta. Eli tällä otetaan huomioon sitten tämä erilaiset ja erikokoiset syöttötiedot, eli lähtötiedot. Eli pyritään saamaan sellainen lauseke, joka kertoo, että jos syöttötiedossa on vaikka 10 alkiota, taas meillä olisi vaikka 10 lukua lajiteltavana, niin kuinka paljon menee aikaa niiden lajitteluun? Jos meillä olisikin 100 alkiota sillä samalla algoritmilla, kuinka monta askelta tarvitaan sitten niiden 100 alkion lajitteluun? Ja niin edelleen, meillä on n kappaletta alkiota lajiteltavana, niin kuinka paljon menisi askeleita n-kappaleen alkion lajitteluun? Eli pyritään tälle saamaan jokin lauseke, joka kertoo sitten suoraan tämän suoritusajan riippuvuuden siitä syöttötiedon koosta. Eli tämä on se, mihin me pyritään, ja tämä on se joka täyttää nämä kriteerit, ja on siinä mielessä parempi kuin tuo empiirinen. Tietysti mitään sekuntien aikojahan tästä ei saada, että jos halutaan tietoa, että algoritmi toimii niin ja niin monessa sekunnissa läpi, niin sitähän ei saada selville muuta kuin tuolla empiirisellä tutkimuksella. Et tässä ei päästä tämmöisiin absoluuttisiin aikaan mitenkään käsiksi, ainoastaan näihin tämmöisiin lukumääriin. Joo, eli näistä me jatketaan seuraavalla luennolla tarkemmin. Mä otan tähän loppuun tämmöiset kolme tämmöistä pientä pikkuesimerkkiä, jossa yritetään analysoida sillä tasolla, kun me nyt tällä tiedolla pystytään analysoimaan näitä algoritmeja. Eli mulla on tässä tällaisia taulukon käsittelyyn liittyviä algoritmeja tai ohjelman pätkiä. Eli tässä on tällainen koodipätkä. Tämä voisi olla, tämä on varmaan Java-kielen ja C-sharp-kielen syntaksin mukainen tämmöinen ohjelmapätkä tai aliohjelma. laskesumma. Eli tässä tarkoitus on, että meillä on taulukko, jossa tuolla on kokonaisluku, eli tämä T on tässä nyt sitten taulukko, kokonaislukuja sisältävä taulukko, jossa on N-kappaletta paikkoja, eli tuo N on täällä sitten annettu erillisenä parametrina tässä nyt, että selvyyden vuoksi. Siellä on N-kappaletta, oli se N sitten mikä tahansa, tätä sitten kutsutaan jollain sopivalla taulukolla ja sopivalla N:llä. Ja tämä algoritmi tai funktio sitten laskee näiden taulukon alkioiden summan. Ja miten tämmöinen taulukon alkioiden summa lasketaan? Varmaan sillä ohjelmointi ykkösen tiedoilla se pitäisi olla aika selkeä, miten se tapahtuu. Vaikkapa näin yksinkertaisesti force-ilmukassa. Meillä on jokin summa muuttuja, johon alustetaan nolla, eli mitään summaa ei ole vielä laskettu. Sitten ruvetaan siihen yksi kerrallaan käymään sitä taulukkoa läpi ja summataan se. Eli tämmöinen tyypillinen force-ilmukka, missä on laitettu i tämmöiseksi silmukkamuuttujaksi, joka käy sitten tässä, alkaa nollasta, koska taulukkoindeksointi alkaa nyt nollasta näissä kielissä, mitä mainitsin. Eli ensimmäinen luku on paikassa nolla, ja sitten aina kasvatetaan joka kierroksella sitä iitä yhdellä, kunnes se n tulee sieltä vastaan. Ja jokaisella kierroksella otetaan sieltä se yksi luku siitä indeksin osoittamasta paikasta ulos, katsotaan mikä se on, lisätään se siihen summaan ja päivitetään sitä summaa tällä sijoituslauseella. Näinhän se menee, eikö vaan, kaikille täysin selvä. Mites tätä nyt, jos tätä analysoidaan hyvin lyhyesti tämän tehokkuutta, eli mitä tässä tapahtuu? Me voidaan laskea nyt näitä operaatioiden lukumääriä tässä. Tässä näkyy kaikki tällaiset niin kuin sijoituslauseet, ehtolauseen tutkiminen on yksi operaatio, tuommoinen päivitys, indeksimuuttuja kasvatetaan yhdellä, se voisi olla yksi komento. Taulukkoalkion katsominen, että mikä alkio siellä on, se voisi olla yksi operaatio, yhteenlasku yksi operaatio. Eli tämä helposti voidaan purkaa tämmöisiin yksittäisiin perusoperaatioihin. Ja nyt vaan katsotaan, kuinka monta näitä perusoperaatioita tässä tarvitaan nimenomaan tämän n suhteen. Eli tässä on nyt oleellista se, että kuinka iso toi n on. Että on selvä tietysti, jos iso n, niin tämä silmukkahan pyörii paljon kauemmin kuin pienellä n. Eli se on tässä se oleellinen. Me voidaan laskea tästä tai arvioida tämä operaatioiden lukumäärä tuon n-funktiona. Eli semmoisena lausekkeena, joka kertoo suoraan, miten se riippuu tästä lukumäärästä n. Mutta se ei riipu tästä taulukon alkiosta millään tavalla nyt sitten. Eli tässä nyt ajatellaan ainakin tällä tasolla, kun me tällä kurssilla mietitään, niin ajatellaan, että oli se taulukon alkio mikä tahansa, niin tämä yhteenlasku ei siitä miksikään muutu. Eli oliko siellä 5 tai 5000, niin sen yhteenlasku vie ihan yhtä paljon resursseja siellä prosessorissa. Eli tällä tasolla, kun me ajatellaan, niin nämä on niin kuin jokainen näistä operaatioista on saman verran aikaa, mutta oleellista tässä on tietysti se, että kuinka monta kertaa sitä yhteenlaskuja täällä tehdään, tai kuinka monta kertaa näitä sijoituslauseita tehdään. Eli tämä jakautuu nyt selvästi kahteen eri kohtaan tämä algoritmi. Täällä on tämä silmukka, eli silmukassa tehdään jotain n kertaa, ja sitten on kaikkia silmukan ulkopuolella olevia juttuja, jotka tehdään vain kerran. Eli tällä perusteella me saadaan tälle tällainen lauseke tälle suoritusajalle. Eli tämä T1 on se aika, joka tapahtuu tuolla silmukan sisällä. Eli kaikki täällä silmukan sisällä yhdellä silmukan kierroksella tehtävät asiat. Paljonko ne vie aikaa? Eli se on se taulukkoalkion hakeminen, yhteenlasku ja tuo sijoituslause. Ne tehdään siellä ja samoin sitten tietysti tuo silmukkalaskurin lisäys tehdään kertaalleen siellä aina joka silmukan päätteeksi ja ennen sitä tietysti tuo lopetusehto. Sekin tutkitaan kertaalleen joka silmukan. Aina katsotaan, oliko se i pienempi kuin n, ja sen mukaan jatketaan tai ei jatketa. Eli nämä on kaikki sellaisia, ajatellaan, että tämä T1 sisältää sen, mitä tällä silmukan sisällä tehdään yhdellä kierroksella. Ja sitten kun se kerrotaan n:llä, niin sillähän me saadaan koko silmukan viemä aika. Eli tämä pyörähtää n kertaa tässä, tämä silmukka. Tuo i käy läpi arvot nollasta n-1. Ja kaikki loput, mitä täällä on, niin sitten on tuossa T2, eli ne on sellaiset, mitkä ei riipu n:stä, eli tehdään vaan kertaalleen. Tietysti se, kun tänne tullaan ja tällä näitä parametrit välitetään, niin hän tehdään vaan kertaalleen. Tuo koko sijoituslause tuossa tehdään vaan kertaalleen. Kaikki muuttujien tilavaraukset tehdään kertaalleen. Ja samoin sitten tuolla lopuksi tuloksen palauttaminen tehdään kertaalleen, niin ne on taas koottu tähän kakkoseen. Eli se, mitä me tällä tasolla saadaan, kun me ei ole ohjelmoitu tätä eikä tehty mitään empiiristä tutkimusta, vaan tutkitaan vain tälleen teoreettiselta kannalta, niin me saadaan tuollainen lauseke tälle suoritusajalle. Tämä on lineaarinen lauseke. Se on n kertaa jotain plus jotain. Se riippuu n:stä lineaarisesti. No teillä on tähän toinen taulukkoalgoritmi. Nyt samanlainen taulukko, sama T, missä on kokonaisluku ja n-kappaletta, mutta nyt me etsitään, tehdään vähän eri asiaa, eli nyt tehdään sitten tämmöinen hae suurin operaatio, eli ajatus on, että nyt pitää etsiä niistä taulukkoalkioista, niistä n-alkioista se kaikkein suurin. Ja nyt on siis kokonaislukuja, eli ihan normaali kokonaislukujen vertailu tässä suoritetaan. Suurin arvo, joka sieltä löytyy. No taas pitäisi olla sieltä teidän esitietojen pohjalta ihan selvää, miten tämä tapahtuu. Me joudutaan edelleen käymään silmukassa niitä taulukon alkioita läpi. Eli tuossa on ajateltu suurin on nyt sitten semmoinen muuttuja, johon sitä arvellaan, tai johon kerätään sitten sitä suurinta muuttujaa. Eli ajatellaan nyt, arvataan nyt, että se voisi olla se ensimmäinen alkio, eli se indeksi nolla oleva alkio. Se nyt vaan ensin arvellaan, että se voisi olla se. Ja sitten ruvetaan vertailemaan niitä muita alkioita siihen. Eli taas sitten silmukassa käydään läpi ne kaikki loput alkiot, eli sitten siitä seuraavasta indeksistä n:ään ihan samanlainen for-silmukka. Ja nyt vaan mitä silmukan sisällä tehdään, niin sitten aina verrataan sitä tähän suurimpaan tähän mennessä löytyneeseen alkioon. Jos sieltä löytyy vielä suurempi, eli jos tämä on totta tämä ehto, niin silloinhan se on se uusi suurin alkio, ja se sijoitetaan talteen tähän suurin muuttuja. Eli tällä tavalla tämä päivittyy sitten tuo suurin muuttuja sisältö. Aina sinne jää muistiin se suurin tähän mennessä löytynyt alkio. Jos me tätä analysoidaan samalla tavoin kuin tuota äsken, niin tässä on nämä samat osat, eli täällä on silmukka. Silmukan sisällä tapahtuu jotain, jota tehdään siis silmukan niin kuin yhdellä kierroksella, ja sitten tämä silmukka pyörähtää tässä nyt, no tässä se pyörähtää n-1 kertaa, kun se alkaa ykkösestä eikä nollasta. Mutta se ei ole oleellista tässä. N tai n-1 on ihan sama asia, kun n on riittävän iso. Tämmöisiä approksimaatioita me tehdään tässä jatkuvasti. Semmoinen ero tässä nyt on tässä äsken, että nyt tässä äskeisessä funktiossa se operaatiorin lukumäärä ei riippunut sitä taulukon alkioista, vaan se silmukka pyörähti aina sen n kertaa läpi. Mutta tässähän tämä suoritusaika vaihtelee, tai siis myös nyt silmukka pyörähtää loppuun asti, mutta suoritusaika vaihtelee sen mukaan riippuen sitä, että onko tämä ehto totta vai epätotta. Eli jos tämä ehto on tosi, niin silloin tehdään tämä sijoituslause. Jos tämä ehto on epätosi, niin silloin ei tehdäkään tätä sijoituslausta lainkaan, vaan mennään seuraavalle kierrokselle. Eli riippuen nyt siitä, mitä lukuja siellä on ja missä järjestyksessä ne on, niin tätä sijoituslausetta joko tehdään tai ei tehdä. Eli tässä nyt suoritusaika selvästi vaihtelee. Mutta sillä tasolla taas, kun me tarkastellaan tätä, tuo silmukka pyörähtää kuitenkin aina sen saman verran aikaa. Eli tuo silmukan runko on termi, mikä tarkoittaa siis tätä silmukan sisällä olevia lauseita. Niin tämä koko runko suoritetaan kuitenkin tuo n-1 kertaa. Eli ainakin tuo testi siellä tehdään. Eli periaatteessa tässä tulee samantyyppinen lauseke, samanlainen lineaarinen lauseke kuin tuossa äsken tuolle suoritusajalle, niin kuin maksimissaan. Eli kaikkein pahimmassa tapauksessa tämä tietysti toteutuu aina tämä ehto, ja jopa pahimmassa tapauksessa aina tehdään tuo sijoituslause. Eli jos ei mitään muuta tiedetä, niin me mietitään sitä pahimman tapauksen suoritusaikaa tässä. Tähänkin palataan huomenna seuraavalla luennolla. Sitten vielä kolmantena tämmöinen haealkio, jossa sitten haetaan, eli etsitään alkiota sieltä taulukosta. Eli täällä on tämä sama taulukko T, missä on niitä lukuja n-kappaletta, ja nyt täällä on vielä kolmas parametri, tämmöinen alkio, eli se on joku kokonaisluku, jota etsitään. Eli parametrina sitten, tai argumenttina tulee sitten se luku, jota sitä etsitään, vaikka vitonen tuolta etsitään, onko tässä alkiossa vitosta. Jos on, niin okei, annetaan sieltä se vastauksena se, vaikkapa se indeksi, mistä se löytyy, tai jos ei ole, niin sitten annetaan tuollainen virheindeksi, -1. Ja tässäkin myös joudutaan tekemään se samanlainen silmukka, eli jos haetaan, löytyykö alkio sieltä taulukosta, niin totta kai joudutaan jokainen alkio käymään läpi, kunnes se sieltä löytyy. Eli nollasta n:ään taas pistetään silmukka pyörimään, ja nyt se, mitä täällä silmukan siis rungossa tehdään, niin nyt taas testataan, tämä on ehtolause, että onko se haettu alkio, niin onko se sama kuin tuo alkio, mitä sieltä etsitään, vaikka sitä vitosta. Ja tämä nyt käy niin sillä tavalla, että tämä on muotoiltu sillä tavalla, että jos se sieltä löytyy, niin tämä palauttaa suoraan, eli tämä menee returniin, eli tämä pysähtyy tähän, tämä aliohjelma ja se palauttaa suoraan sieltä sen indeksin, mistä se löytyi. Eli tämä voi katketa niin kuin kesken. Tämä silmukka ei mene välttämättä loppuun asti, jos se löytyy sieltä ennen sitä silmukan loppua. Ainoastaan siinä tapauksessa tämä silmukka menee läpi, eikä sitä alkiota sieltä löydy kokonaan ollenkaan, eli N-kierrosta pyörähtää, eikä tuo ehto missään vaiheessa toteutunut, niin sittenhän se menee tänne viimeiseen returniin ja palauttaa miinus ykkösen, joka tässä nyt on sovittu, että sieltä sitten kutsuvassa olemassa huomataan, että okei, sitä ei löytynyt, koska miinus ykkösen indeksiä ei ole tuossa taulukossa lainkaan. Eli tämä eroaa nyt sitten tuosta edellistä sen verran, että nyt me ei tiedetä, kuinka monta kertaa tuo silmukka pyörähtää, eli kuinka monta kertaa tuo silmukan runko suoritetaan. Me tiedetään, että se suoritetaan ainakin vähintään kerran. Eli oletetaan, että se haettava alkio on heti siinä ensimmäisenä, eli nollannessa paikassa. No, silloin tämä laukeaa heti tämä ehto ja tämä päättyy siihen. No, pahimmassa tapauksessa tehdään enintään n kertaa, eli sitten jos ei sitä ole ollenkaan siellä tai se on siellä viimeisessä paikassa, niin silloin tämä pyörii loppuun asti. Eli tämmöiset me saadaan tästä ulos. Ja nyt tämä tosiaan riippuu sitten siitä, minkälaisia alkioita siellä on ja missä järjestyksessä ne on. Nyt olisi kiva tietää, että miten tämä toimisi niin kuin tälleen keskimäärin. Eli me tiedetään, että parhaimmassa tapauksessa yksi kierros, pahimmassa tapauksessa N-kierrosta. Mutta mikä se olisi semmoinen keskimäärin, jos tätä testataan tätä ohjelmaa, aliohjelmaa useammalle eri taulukolle ja useammalle eri luvulle, niin mikä se olisi semmoinen keskimäärin? No, varmaan tuosta on sen verran helppo ongelma, että tästä nyt jo varmaan arvelee, että suunnilleen puolestahan se toista on, eli noiden keskiarvohan se on. Mutta lasketaan sitä ihan muodollisesti vähän tarkemmin. Eli todetaan sen, että miten monta kertaa se silmukka pyörähtää, niin se riippuu siitä vertailujen lukumäärästä, tai se riippuu siitä, monesko alkio se haettava alkio siellä on. Eli jos se haettava alkio on siellä ensimmäisenä taulukossa, niin suoritetaan, sillä riittää yksi vertailu. Se laukee heti se ehto ja se silmukka päättyy. Jos on viidentenä alkiona, niin viisi vertailuahan siinä ehditään tehdä, eli ne viisi ensimmäistä alkiota joudutaan testaamaan ja sitten se löytyy. Ja niin edelleen. Eli yleisesti, jos se on koosalkio, nyt mikä tahansa kokonaisluku nollasta n, niin nolla ja n miinus ykkösen välillä, niin tosiaan, K-kappalettahan niitä joudutaan niitä vertailuja tekemään tuossa äsken, ennen kuin se sitten tosiaan löytyy ja se silmukka päättyy. Ja toisaalta mikä toi K on, eli jos me etsitään tällaista keskimääräistä suoritusaikaa, niin meidän täytyy vaan olettaa, että se K voi olla samalla todennäköisyydellä mikä tahansa noista. Eli me voidaan hakea samalla todennäköisyydellä sitä ensimmäistä alkiota, samalla todennäköisyydellä kuin viidettä alkiota, samalla todennäköisyydellä kuin kymmenettä alkiota ja niin edelleen. Eli me voidaan ajatella, että jokaisen alkion haun todennäköisyys on toi 1/n. Eikö vaan? Ja tällä tiedolla me voidaan laskea tämä keskimääräinen vertailujen lukumäärä. Eli nyt sitten katsotaan nämä kaikki K-alkiota ja niiden keskiarvo, eli yksi vertailu, jos on ensimmäisenä, tehdään yksi vertailu, jos on toisena, niin tehdään kaksi vertailua ja niin edelleen, jos on n-tenä, niin tehdään n-kappaletta vertailuja. Ja jokaisen alkion todennäköisyys on toi n tuossa, eli sitten se todennäköisyys kerrotaan tässä. Eli tuommoinen yksinkertainen lausekehan tulee tälle vertailujen keskimääräiselle lukumäärälle. Ja tuossa on tuo pelottavan näköinen sigma, se nyt ei tarkoita, se on vaan lyhennysmerkintä, se vaan tarkoittaa, mä käytän täällä jatkossakin aina tarpeen mukaan, se kivasti lyhentää näitä lausekkeita, eli tämä sigma tarkoittaa vaan yksinkertaisesti, että tässä nyt on summattu tätä iitä, ja tuossa noissa alhaalla kerrotaan, mistä se alkaa, ja ylhäällä kerrotaan, mihin se päättyy, eli se alkaa ykkösestä, ja menee yhden välein, päättyy n. Eli tämä sigma-lauseke tässä tarkoittaa yksinkertaisesti ihan samaa kuin tämä sulkulauseke, eli siellä alkaa ykkösestä ja päättyy n, ja ne lasketaan yhteen. Eli tuommoinen kannattaa palauttaa mieleen sieltä matematiikan opinnoista, matematiikan tunneilta, jos on päässyt unohtumaan tuo merkintä. Käytän sitä tosiaan täällä aika usein. No, tuo 1/n tuolla on tietysti ennen tuolla edessä. No, mikäs tästä tulisi summaksi? Onneksi me osataan laskea tämä. Eli tähän on olemassa tämmöinen kaava, joka kertoo suoraan, miten tämä summa, tämmöinen summa voidaan laskea. Tätä nyt ei tarvitse tämän kurssin osalta opetella ulkoa, tällaisia kaavoja. Mä nyt osaan nämä kaavat ulkoa. Eli tämmöinen summa, missä lasketaan ykkösestä tai mistä tahansa luvusta alkaen johonkin toiseen lukuun alkaen tämä summa, niin siihen on tämmöinen yksinkertainen sääntö. Se on se ensimmäisen ja viimeisen keskiarvo kerrottuna niiden lukumäärällä. Eli ensimmäisen ja viimeisen alkion keskiarvo kerrottuna niiden lukumäärällä. Tuommoinenhan sieltä tulee. Jos ei tosiaan tämmöisiä muista, niin ei kannata hätääntyä. Näitä ei kysytä tentissä. Okei, ja yksi n sieltä sitten supistuu pois sitten tuolta tuo kerroin. Eli me saadaan tämmöinen lauseke tänne kaiken kaikkiaan tämän pienen laskuharjoituksen jälkeen. N plus 1 jaettuna 2 keskimääräinen vertailujen lukumäärä. Eli se oli itse asiassa se, mitä mä jo tuossa ennustinkin tuossa edellisen kallon lopuksi. Eli jos parhaimmassa tapauksessa yksi vertailu, pahimmassa tapauksessa n-vertailua, niin keskimäärin se on näiden keskiarvo tietenkin. Tietysti tällä oletuksella, että me haetaan jokaista alkiota täsmälleen samalla todennäköisyydellä. Eli n ja ykkösen keskiarvo. Näin, siinä se. Eli sitten seuraavalla luonnolla jatketaan tarkemmin näistä aikavaativuusjutuista. Nyt mulla on tässä viimeinen kalvo, eli tämä luento loppuu nyt tähän. Kiitos. Näemme sitten huomenna seuraavalla luennolla.